Баптына з жамайткімис. Сядзібны дом. У 18 стагоддзі, калі гаспадарамі сталі дваране прозары, змуравалі каменны дом з франтонам на два паверхі, з балконамі і вартавай вежкай. Спланавалі 28 унутраных памяшканняў. Пазней, пры графах Тышкевічах да першай сусветнай вайны і пры генерале Уладасе Нагявічусе, да дому прыбудавалі рызаліты, паменшылі вышыню перакрыццяў першага паверху. Сядзібны дом атачалі парк і сад.